Ranskalaiskirjailija Albert Camus'n sivullinen teos on kuvaus yksinäisestä, absurdista ihmisestä. Se kuvaa ihmistä, joka ei suostunut noudattamaan pelin sääntöjä, joka kokee olemassaolon mielettömyyden ja lempeän välinpitämättömyyden. Kun kirja julkaistiin vuonna 1942, se loi heti modernin myytin sivullisesta. Camus oli moralisti ranskalaisittain. Hän pohti kirjoissaan, mitä ihmisen on tehtävä elämällään. Sivullinen kirja kertoo Algeriassa elävästä miehestä, joka joutuu pyytämään esimieheltään 2 päivän loman mennäkseen hautaamaan vanhainkodissa kuolleen äitinsä. Hän ei itke äitinsä kuolemaa eikä tahdo katsoa arkussa makaavaa äitiään. Äitinsä kuoleman jälkeisenä päivänä hän meni uimaan, alkoi seurustella uuden naisystävänsä kanssa ja meni tämän naistuttavansa kanssa elokuvateatteriin nauramaan hullunkuriselle elokuvalle. Päähenkilö ajautui alamaailman ystävänsä pariin ja joutui osalliseksi tämän kiistoihin arabien kanssa. Kuin sattumalta pistooli joutui hänelle ja kun hän erään kahakan jälkeen palasi uimarannalle, hän auringonhäikäisen uuvuttamana sattumalta, kuten hän itse sanoi, ampui yhden arabin. Tästä kaikesta seuraa oikeusjuttu, jota sivullisen päähenkilö seuraa tavallaan sivusta, kun tuomioistuin hahmottelee hänen persoonallisuuttaan ja aiempaa elämäänsä uudelleen. Lopputuloksena on teloitustuomio. Päähenkilö ei suostu kuitenkaan katumaan tekoaan, pikemminkin hän on harmissaan. Algeriassa nuoruusvuotensa elänyt kirjailija Camus on sanonut, ettei sivullisen hahmo ole ihmisraunio. Hän on vain ihminen, joka ei suostu sanomaan enempää kuin tuntee, kuten useimmat ihmiset tekevät. Hän ei halua yksinkertaistaa elämäänsä. Professori Maija Lehtonen, Albert Camus'n kirja Sivullinen on rakenteellisestikin mielenkiintoinen. Se lähtee liikkeelle äidin kuolemasta ja hautajaisista ja etenee kohti tuota sivullisen päähenkilön teloitusta, tuomiota ja teloitusta. Millä tavalla, onko tässä rakenteessa jotain uutta ranskalaisessa kirjallisuudessa?
Tuskin siinä mitään sinänsä kovin uutta on. Camus ei ollut mikään kirjallisen muodon tai rakenteen uudistaja, vaan hän kirjoittaa hyvinkin perinteistä proosaa tavallaan. Mutta rakenne on kyllä sikäli mielenkiintoinen, että kirjassa on 2 osaa, jotka tavallaan vastaavat toisiaan. Camus on itse sanonut, että kirjan merkitys on täsmälleen molempien osien rinnakkaisuudessa. Nämä osat ovatkin lähes yhtä pitkät. Ja ensimmäisen osan viimeinen luku on ratkaiseva käännekohta, avainkohta. Nämä osat ovat toisensa symmetrisessä ja myöskin vastakkaisessa suhteessa. Ensimmäisessä osassa kerrotaan tapauksia, jotka tulevat sitten uudelleen esille toisessa osassa, ehkä vähän yllättävästi. Ensin me näemme kaiken sellaisena kuin Versault, päähenkilö siis sen kokee, ja sitten tuon pitkän oikeusjutun aikana otetaan esille samat asiat sellaisena kuin toiset ne tulkitsevat. Kaikki alkupuolen yksityiskohdat osoittautuvat tällöin merkitseviksi toisessa osassa. Ja kaikki ensimmäisen osan henkilöt määrsitetään todistajiksi tällä kirjan loppupuolella. Kertomus etenee, voi sanoa, kuolemasta kuolemaan. Äidin hautajaiset ennakoivat tuota ensimmäisen osan loppulukua, jossa päähenkilö Mersault auringonpistosta pökettyneenä ampuu tuntemattoman arabin. Ja ampumiskohtauksessa Mersault mieleen tuleekin juuri hautajaiset. Aurinko pahtaa, sokaisi hänet samaan kuin silloinkin. Ja tämä kohtaus johtaa sitten myös omaan kuolemaan, jota hän ajattelee viimeisessä kohtauksessa, viimeisessä luvussa teloitusta odottaessaan.
Tässä sivullinen kirjassa on aika jännittävä tämä kieliasu.
Ja siinä ehkä onkin juuri jotakin uutta. Kertoja myös Mersault käyttää enimmäkseen lakoonista, lyhytlauseista, puhekielenomaista, jotenkin neutraalilta vaikuttavaa tyyliä, joka ei ollut aivan tavallista ranskan kirjallisuudessa vielä tuohon aikaan. Hänestä syntyy tällä tavoin tämän kielenkäytön kautta se kuva, että hän on rehellinen ja aito ihminen, joka ei käytä sanoja turhaan. ja jolla ei myöskään ole kovin voimakkaita tunne-elämyksiä. Kuitenkin sitten muutamissa kertomuksen kovokohdissa käytetään ihan toisenlaista tyyliä, joka juuri tämän vastakohdan ansiosta tehoaa hyvin voimakkaasti. Nimittäin tällöin Soo kuvaa vahvoja tuntemuksia myöskin vahvoin sanoin ja käyttää runsaasti kuvakieltä. Näin varsinkin ensimmäisen osan loppuluvussa, jossa hän siis kuvaa tuota ampumistilannetta. Siinä on suorastaan runollista hehkua. Ja samoin taas toisen osan lopussa, jossa myös Soo kertoo kiihkeästä reaktiostaan vankilapapin puheisiin ja sitten lopullisesta tyyntymisestään kuoleman edessä. Näissä tulee esiin tuollainen lyyrinen tyyli, jollaista muuten tapaa myöskin Camus'n nuoruusajan esseissä. Ja sitten vielä vastakohtana tälle on oikeuslaitoksen edustajien keinotekoinen, mahtipontinen, naurettavasti paisuteltu tyyli, joka herättää vaikutelman epäaitoudesta ja suorastaan typeryydestä. Tässä kertojan ironia tehostaa vaikutelmaa, ja se saadaan aikaan myöskin käyttämällä aika ovelasti erilaisia puheen esitysmuotoja, toisinaan suoraa esitystä, toisinaan epäsuoraa ja toisinaan vapaata epäsuoraa esitystä, eli siis sellaista, jossa toisen puhe suodattuu myös Soon oman esityksen kautta.
Professori Maija Lehtonen, tuossa Camus'n sivullisessa on hyvin voimakas kohtaus kirjan loppupuolella, jossa päähenkilö saa vieraakseen selliinsä vankilapapin ja päähenkilö päätyy vihassaan haukkumaan tämän papin hyvin voimakkaasti. Mitä tämä kuvastaa Camus'lla? Ei kai niin yksinkertaisesti, että se kuvastaisi hänen suhdettaan uskontoon.
Camus suhtautui kristinuskoon yleensä kunnioittavasti, joskin silti kielteisesti. Hänellä on tästä useitakin lausuntoja. Hän sanoo, että muun muassa näin, että en ole päässyt sisälle kristinuskon maailmaan. Mutta myös Soon reaktio on tietysti nimenomaan tämän henkilön reaktio, eikä välttämättä Camus'n. Tässähän on sellainen tilanne, että tuo vankilapappi tulee tuomaan lohdutusta kuolemaan tuomitulle, ja tämä taas näkee hänessä ikään kuin sen saman yhteiskunnan edustajan, joka on hänet tuominut kuolemaan ansaitsemattomasti. Ja pappi ei onnistu vakuuttamaan myös siitä, että hän olisi todellakin tämän puolella. Pappi tyrkyttää ehkä aika taitamattomasti hänelle tätä uskonnon lohdutusta ja vaatii häntä näkemään jotain sellaista, mitä hän ei näe tai mikä ei häntä kiinnosta. Tuo kohtauksen merkitys ehkä on siinä, että se selvittää myös Soolle hänen oman asenteensa elämään ja kuolemaan. Hän on elänyt jollain tavalla tiedostamatonta elämää. Sitten vankilassa hän on joutunut miettimään asioita, ottamaan kantaa sekä itseensä elämänsä että tähän tulevaan kuolemaansa. Hänen perimmäinen elämän asenteensa ei muutu, mutta nyt hän omaksuu sen tietoisesti. Hän on elänyt hetkestä hetkeen, hän on nauttinut fyysisestä elämästä, sen tarjoamista iloista. Hän torjuu tämän uskonnon antaman lohdutuksen ja toivon, koska hän haluaa olla selvänäköinen. Hän haluaa nähdä, mikä häntä odottaa. Hän ei halua asettaa minkäänlaista lohdutuksen verhoa itsensä ja maailman tosiasioiden väliin. Hän kapinoi kyllä kuolemaa ja ihmisen osaa vastaan, mutta sitten kun hän on tämän uskonnon lohdutuksen torjunut, niin hän kuitenkin tyyntyy ja tuntuu ikään kuin hyväksyvän tämän maailman hellän välinpitämättömyyden, niin kuin hän sanoo, joka tuntuu muistuttavan hänen omaa välinpitämättömyyttään. Muten Camus itse on esittänyt selityksen siitä, mitä hän on tämän sankarinsa kautta halunnut ilmaista. Ja hänhän siinä esipuheessa tämän kirjansa amerikkalaiseen painokseen sanoo jotenkin siihen tapaan, että sankari tuomitaan kuolemaan siksi, että hän ei valehtele, että hän ei noudata pelin sääntöjä ja että hän on siinä mielessä sivullinen yhteiskunnassa, jossa elää. Siis sitaatti. Tässä mielessä hän on sivullinen yhteiskunnassa, jossa elää. Hän harhailee yksinäisenä sen laitamilla. Yksityiselämän, aistielämän, esikaupungeissa. Ja siksi jotkut lukijat ovat halunneet nähdä hänessä pelkän ihmisraunion. Näin siis Camus, mutta hän protestoi tällaista käsitystä vastaan ja katsoo vain, että myös se on ihminen, joka kieltäytyy valehtelemasta ja myöskin tähän sisältyy se, että hän kieltäytyy sanomasta liikaa, ilmaisemasta enemmän kuin tuntee. Ja silloin tämän takia yhteiskunta tuntee itsensä uhatuksi ja näin ollen ihminen, joka ei itke äitinsä hautajaisissa, on vaarassa joutua kuolemaan tuomituksi, sanoo Camus. Myös se hänen mielestään on köyhä ja paljaaksi riisuttu ihminen, rakastunut aurinkoon, joka ei luo varjoa. Hänessä elää intohimo, nimittäin ehdottomuuden ja totuuden intohimo. Hän katsoo, että sivullinen kuolee totuuden puolesta.
Camus kirjoitti tätä 30-luvun lopulla ja se julkaistiin 42. Ja hänellä on nuoruudessa vahva Algeria-tausta. Hän on opiskellut Algerin yliopistossa ja nuoruusvuotensa asunut Algeriassa. Mikä merkitys sillä on, että tässä sivullinen kirjassa päähenkilö ampuu nimenomaan arabin?
Camus kirjoitti tämän teoksensa kyllä jo 30-luvun lopulla, vaikka se sitten sota-ajan olosuhteiden johdosta voitiin julkaista vasta vuonna 1942. Nuoruudessaan, siis jo 30-luvulla, Camus esiintyi sanomalehtimiehenä hyvin voimakkaasti Ranskan siirtomaan arabien puolesta. Hän kiinnitti huomiota siihen, miten huonosti siirtomaavalta kohteli arabeja. Siis vaikka hän itse kuului tähän ranskalaiseen vähemmistöön, niin hänellä oli kyllä ystäviä arabien keskuudessa. Mutta tässä sivullisessa hän nyt ei ole erityisemmin halunnut käsitellä näitä Algerian yhteiskunnallisia oloja taikka arabien ja ranskalaisten suhteita. Camusta on kyllä moitittu siitäkin minun mielestäni täysin aiheettomasti siitä, että hän tässä asettaa ranskalaiset ikään kuin arabin yläpuolelle jollakin tavalla ja että tämä uhri on juuri arabi ja että kuitenkaan ei sitten näiden arabien asema Algeriassa tule millään tavalla sen selvemmin tässä kirjassa esille. Mutta mielestäni tällaiset syytökset ovat aiheettomia siksi, että Camus nyt ei tässä kirjassa todellakaan ole esittänyt mitään realistista kuvausta algerialaisesta yhteiskunnasta. Se ei ole ollut hänen tarkoituksensa, vaan hän kuvaa tässä nyt nimenomaan tämän yksilön kohtaloa. Ja arabit kuuluvat siihen maailmaan, jossa Meursault elää, mutta saattoi olla kyllä pelkästään sattumaa, johon henkilöt tässä usein vetoavat. Sattuma se, että tuo uhri oli juuri arabi. Muuten on vielä mainittava, että myöhemmin Camus otti kantaa tuohon Algerian itsenäistymistaisteluun sitten 50-luvulla ja yritti eräiden ystäviensä kanssa saada aikaan sovintoa Algerian arabien ja ranskalaisten välillä ja vastusti voimakkaasti sitä terrorismia, jota molemmilla puolilla silloin harjoitettiin. Mutta hän ei onnistunut näissä rauhan välityspyrkimyksissään ja se katkeroitti syvästi hänen loppuelämäänsä. Hän sai kokea paljon hyökkäyksiä kummaltakin taholta tämän takia. Camus piti vääryytenä sitä, että Algerian ranskalainen väestö haluttiin sieltä karkoittaa. Hän itse kuului algerialaisen köyhälistöön. Hänen isänsä, joka kaatui ensimmäisessä maailmansodassa, oli ranskalainen pieneläjä. Hänen äitinsä oli espanjalaissyntyinen, luku- ja kirjoitustaidoton nainen, joka sitten leskenä elätti itseään ja lapsiaan muun muassa siivoojana. Joten Camus oli hyvin vaikea kokea tällaista väestöä riistäjäksi ja sortajaksi.
Professori Maija Lehtonen, mihin vaiheeseen tämä sivullinen kirja sijoittuu Camusin tuotannossa?
Se sijoittuu hänen nuoruuteensa, nuoruuden kauteensa. Hänhän oli sivullisen ilmestyessä 29-vuotias ja teos oli valmistunut jo pari vuotta aikaisemmin. Tuohon nuoruuden kauteen kuuluu myöskin pari esseekokoelmaa, joissa tyyli on värikästä ja vuolasta ja niissä hän kuvaa syntymäseutuaan Algeriaa, joka esittää niin tärkeää osaa myöskin sivullisessa. Ja tuohon nuoruuden kauteen liittyy hänen absurdisuusfilosofiansa, jota hän esittää lähinnä laajassa esseessä tai esseekokoelmassa Sisyfoksen myytti. Siinä hän kehittelee sitä ajatusta, joka oikeastaan perustuu lähinnä subjektiiviseen elämykseen, että ihmiselämä on absurdia, koska maailman kauneus ja kuoleman välttämättömyys ovat keskenään ristiriidassa. Ihminen kysyy maailmalta vastausta kohtalonsa arvoitukseen, mutta maailma ei sitä vastausta anna, ja tästä jännitteestä siis syntyy absurdius. Ihminen on yksinäinen, moraalilla ei ole mitään muuta perustaa kuin täysin subjektiivinen, ei siis ole mitään objektiivisia arvoja. Ja tämä sama absurdiusfilosofia on taustalla myöskin Sivullisessa. Ja sitten tähän kauteen liittyy myöskin näytelmä Caligula, joka meilläkin on esitetty. Siinä sankari on monessa suhteessa aivan Sivullisen sankarin vastakohta, mutta kuitenkin hänessä kuvastuu ehkä kaikkein selvimmin tuollainen nuoren ihmisen kapina, kun hän astuu elämään ja huomaa, että ihminen on kuolevainen, eikä hän ole onnellinen, niin kuin Caligula toteaa. Hän kapinoi sekä ihmisten maailman pahuutta että tätä ihmisen metafyysisen kohtalon epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mutta hän kapinoi väärällä tavalla alistamalla muut ihmiset tekemällä heille pahaa. Ja lopussa hän joutuu sitten kokemaan, että tällainen tie viekin umpikujaan. Tästä umpikujasta Camus sitten myöhemmässä tuotannossaan pyrkii pois.
Kun ajatellaan, että Camusin Sivullisen jälkeen tullut kirja Rutto on huomattavasti toisenlainen lähtöasetelmaltaan, mitä Camusille on kirjailijana tapahtunut tuona väliaikana?
No luonnollisesti sillä välillä tapahtui juuri se, että syttyi toinen maailmansota. Ja tämä vaikutti aika vahvasti Camusin maailmankatsomukseen samoin kuin Sartrenkin tuohon aikaan. Sivullinenhan on hyvin luonteenomaisesti yksilön draama tai yksilön kertomus. Siinäkin on pohjana sellainen idea, jota Camusin mukaan oli tuolloin ajassa ilmassa. Maailma on sellainen, että siinä ei ole minkäänlaista mielekkyyttä, ei tarkoitusta, ihminen on siihen viskattu. Tämä on hänellä jonkinlainen perusidea, joka on yhteinen Sartren ja muiden eksistentialismin kanssa. Mutta Camusille tämä absurdisuuskin värittyy hänen oman välimerellisen elämän kokemuksensa mukaan. Hän näkee, että absurdisuus syntyy maailman kauneuden ja kuoleman välttämättömyyden ristiriidasta. Ja siitä, että ihminen vaatii selitystä, vastausta kysymykseensä. Kuolema tekee kaiken mielettömäksi. Elämällä ei ole mitään arvopohjaa, jokainen ihminen luo omat arvonsa. Maailman kauneus ikään kuin kieltää ihmisen, koska kuoleman tosiasia on väistämätön. Ja myöskin Sivullisessa on nähty jonkinlainen allegoria tästä ihmisen kuolemaan tuomittuna olemisesta, eli siis tämä, että myös suosina tuomitaan kuolemaan, niin se ei olisi vain yksityistapaus, vaan nimenomaan siinä tulisi esille tämä tosiasia, että me kaikki olemme kuolemaan tuomittuja. Ja siinä Camus näkee jonkinlaisen metafyysisen vääryyden, samoin kuin aivan ilmeisesti myös Sohn tuomio oli vääryys. Mutta tässä kuitenkin siis yksilö nousee ikään kuin yksinään kapinaan tätä metafyysistä maailmanjärjestystä vastaan, kuolemaa vastaan ja maailman vääryyttäkin vastaan. Mutta sitten sodan aikana, jolloin Camusilla oli kosketuksia Ranskan vastarintaliikkeeseen, hän koki, että on olemassa myöskin jotakin objektiivisia arvoja, tai että ainakin ihminen ja ihmisen onni, hän käyttää todellakin tätä sanaa. Se on sellainen arvo, jonka puolesta ihmiset voivat solidaarisesti taistella. Ihminen voi yhtyä toisiin ihmisiin taistelussa niin kuolemaa kuin myöskin maailmassa vallitsevaa pahaa vastaan. Ja sellaisen arvojärjestelmän luomiseksi, jonka puolesta ihminen voisi sitten myös uhrata oman olemassaolonsa.
Tässä oli jo puhetta Camusin ja Sartren suhteesta, mutta minkälaiseen asemaan Camus asettuu, kun tarkastellaan laajemmin ranskalaista kirjallisuushistoriaa?
Ensinnäkin voi sanoa, että Camus liittyy Ranskan 30-luvun kirjallisuuteen lähtökohdaltaan. silloin ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä entiset arvot olivat jo menettäneet merkitystään. Ranskassa oli sellainen kirjailija sukupolvi 30-luvulla, joka etsi elämänsä mielekkyyttä, ilmaisi tuon ajan levottomuutta. Ja monet etsivät sitä elämän tarkoitusta teosta, kuten Malraux, Saint-Exupéry ja tavallaan myöskin Sartre eksistentialismissaan. Romaanikirjallisuus ilmaisi selvästi maailmankatsomusta, tai siis fiktiosta tuli yhä selvemmin maailmankatsomuksen ilmaus. Ja tämä absurdisuusfilosofiakin, jota Camus silloin ilmaisi, se oli hänen oman sanansa mukaan ikään kuin ilmassa. Kafka on häneen varmaankin vaikuttanut. Mutta Camus liittyy myöskin paljon pitempään perinteeseen. Hän ei ole mikään kirjallisuuden muodon uudistaja. Hän ilmaisi uutta sisältöä aika perinteisessä, voi sanoa, klassisessa muodossa. Tämäkin oikeastaan tuli tässä jo esille. Ehkäpä kielen tiettyä riisumista hän harrasti, ja siinä oli jotakin uutta. Toisaalta kyllä myöskin klassinen kirjallisuus ilmaisee sanottavansa hyvin niukalla tavalla. Tai siis klassiseen perinteeseen kuuluu kyllä myöskin tämä kielen yksinkertaisuus ja tyylin kirkkaus. Camus on hyvin kaukana esimerkiksi Ranskan uudesta romaanista, joka syntyy 50-luvulla, joka siis kokeilee uutta muotoa ikään kuin laboratoriossa. Mutta ranskalaisen perinteeseen hän liittyy myöskin sikäli, että hän on moralisti, siis siinä mielessä, joka ei tarkoita moraalin saarnaajaa, vaan hän on kirjailija, joka käsittelee moraalin kysymyksiä ja kysyy nimenomaan, mitä ihmisen pitäisi elämällään tehdä.